Երկրորդ. Սերգեյ Իվանովիչն ու Կատավասովը հազիվ կարողացան մոտենալ ժողովրդով այսօր առանձնապես եռուն Կուրսկի երկաթուղու կայարանին, և դուրս գալով կարետից հազիվ տեսան իրենց ետևից իրերը բերող ծառային, երբ կայարանին մոտեցան նաև կամավորները չորս կարգով. Ծաղկեփնջերով կանայք դիմավորեցին կամավորներին, ու սրանց ետևից հորդած ամբոխի ուղեկցությամբ մտան կայարան. Կամավորներին դիմավորող տիկիններից մեկը, դուրս գալով դահլիճից, դիմեց Սերգեյ Իվանովիչին.
«Դուք ե՞լ եք եկել ճանապարհ դնելու»,
հարցրեց տիկինը ֆրանսերեն։
«Ոչ, ես ինքս գնում եմ իշխանուհի հանգստանալու եղբորս մոտ»։
«Իսկ դուք միշտ ճանապարհ եք դնում»,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը հազիվ նկատելի ժպիտով։
«Այլ կերպ չի կարելի», պատասխանեց իշխանուհին։ «Ճիշտ է, որ մեր կողմից արդեն ուղարկված է 800, Մալվինսկին չէր հավատում ինձ»։
800-ից ավելի, եթե հաշվենք նաև նրանց, ովքեր գնացել են ոչ ուղակի Մոսկվայից, արդեն 1000-ից ավելի է», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը։
«Այ ահա, ես էլ էի ասում»,
ուրախ արձագանքեց տիկինը։
«Հո, ճիշտ է, որ այժմ արդեն նվիրաբերված է մոտ 1 միլիոն»։
«Ավելին, իշխանուհի»։
«Իսկ ինչ հեռագիր է այսօրվա հեռագիրը, նորից ջարդել են թուրքերին»։
«Այո, ես կարդացի»,
պատասխանեց Սերգեյ Իվանովիչը։ Նրանք ասում էին վերջին հեռագրի մասին, որը հաստատում էր, որ 3 օր շարունակ թուրքերը ջարդվել են բոլոր կետերում ու փախչում են, և որ վաղը սպասվում է վճռական ճակատամարտ։
«Ախա, գիտեք, մի հիանալի երիտասարդ խնդրում էր գնալ կամավոր. չգիտեմ ինչու էին դժվարացնում. Ես ուզում էի խնդրել ձեզ. Ճանաչում եմ նրան. Բարի եղեք մի տոմս գրել. Նա ուղարկված է կոմսուհի Լիդիա Իվանովնայի կողմից»։
Հարցնելով այն մանրամասները, որ գիտեր իշխանուհին կամավոր գնացող երիտասարդի մասին, Սերգեյ Իվանովիչը, անցնելով առաջին կարգի սրահը, տոմս գրեց այն անձին, որից կախված էր այդ գործը, և տվեց իշխանուհուն։
«Գիտեք, Կոմսվրոնսկին, հայտնի, գնում է այս գնացքով»,
ասաց իշխանուհին հանդիսավոր ու բազմանշանակալի ժպիտով, երբ կոզնիշևը նորից գտավ իշխանուհուն ու հանձնեց տոմսը։
«Ես լսեցի, որ նա գնում է, բայց չգիտեի երբ»։
«Այս գնացքով»։
«Ես տեսա նրան, նա այստեղ է»։
«Նրան ճանապարհ է գծում մայրը միայն»։
«Այսուամենայնիվ դա լավագույն բանն է, որ նա կարող էր անել»։
«Օ, իհարկե»։
Այն միջոցին, մինչ խոսում էին նրանք, ամբոխը նրանց մոտով հորտեց դեպի ճաշի սեղանը։ Նրանք նույնպես մոտ գնացին ու լսեցին մի պարոնի բարձր ձայնը, որ ճառ էր ասում կամավորներին, բաժակը ձեռքին. «Ծառայել հանուն հավատի, հանուն մարդկության, հանուն մեր եղբայրների», ասում էր պարոնը, հետսետե ավելի բարձրացնելով ձայնը։ «Մայր Մոսկվան օրհնում է ձեզ վեհ գործի համար»։ «Ժիվիո», բարձրաձայն և արտասվալից եզրափակեց նա։ Ամենքը բղավեցին «Ժիվիո», և էլի մի նոր ամբող խուժեց դահլիճ, ու քիչ մնաց, որ գետին գլորեր իշխանուհուն։
«Ա, իշխանուհի, ինչպես է»՝
փայլելով պայծառ ժպիտով, ասաց Ստեփան Արկադիևիչը, որը հանկարծ հայտնվեց ամբոխի մեջտեղը։
«Իսկապես փառավոր խոսեց, ջերմ շնչով ասաց, այնպես չէ»։
«Բրավո»։
«Սերգեյ Իվանովիչն էլ, եթե դուք էլ ձեր կողմից այդպես մի քանի խոսք ասեիք»։ «Գիտեք, քաջալերական խոսք»։ «Դուք դա այնպես լավ կարող եք անել»,
ավելացրեց նա քնքուշ, հարգալից և զգույշ ժպիտով, թեթև առաջ շարժվելով Սերգեյ Իվանովիչին, բռնած նրա ձեռքից։
«Ոչ, ես գնում եմ»։
«Ո՞ւր»։
«Գյուղ, եղբորս մոտ»,
պատասխանեց Սերգեյ Իվանովիչը։
«Ուրեմն դուք կտեսնեք իմ կնոջը»։ «Ես գրել եմ նրան, բայց դուք ավելի շուտ կտեսնեք»։ «Խնդրեմ ասացեք նրան, որ տեսակ ինձ, և որ all right»։ «Նա կհասկանա»։ սակայն բարի եղեք ասել նրան, որ ես նշանակվել եմ Միացյալ Հանձնաժողովի, մի խոսքով նա կհասկանա։ Գիտեք, մարդկային կյանքի փոքրիկ թուլություններ։
Կարծես ներողություն խնդրելով դիմեց Օբլոնսկին իշխանուհուն։
Իսկ մի ակայան, ոչ թե Լիզան, այլ Բիբիշը, այս ամենայնիվ ուղարկում է 1000 հրացան և 12 գթության քույր։ Ես չէի ասում ձեզ։
Այո, ես լսեցի, պատասխանեց Գոզնիշևը դժկամորեն։
Ափսոս, որ դուք գնում եք, ասաց Ստեփան Արկադիևիչը։ Վաղը մենք ճաշ ենք տալիս երկու գնացողի։ Դիմեր Բարտնյանսկուն Պետերբուրգից և մեր Վեսլովսկուն, Գրիշային։ Երկուսն էլ գնում են։
Վեսլովսկին նորերս ամուսնացավ։
Այ կտիչ տղա, այնպես չէ իշխանուհի,
դիմեց նա տիկնոջը։ Իշխանուհին չպատասխանելով նրան, նայեց Գոզնիշևին։ Բայց բնավ չէր շփոթեցնում Ստեփան Արկադիևիչին այն հանգամանքը, որ Սերգեյ Իվանովիչը և իշխանուհին կարծես թե ուզում էին ազատվել նրանից։ Նա ժպտալով նայում էր մերթ իշխանուհու գլխարկի փետուրին, մերթ իր շուրջը, ասես մի բան մտաբերելով։ Տեսնելով հանգանակության տուփ տանող տիկնոջը, նա մոտ կանչեց նրան և դրեց տուփի մեջ 5 ռուբլիանոց մի թղթադրամ։
«Չեմ կարող հանգիստ տեսնել այդ տուփերը, քանի դրամ ունեմ», ասաց նա։ «Իսկ ո՞նց է այսօրվա հեռագիրը»։ «Ապրեն, Չերնոգորցիկ»։ «Ինչ եք ասում»։
Ճչաց նա, երբ իշխանուհին ասաց նրան, որ Վրոնսկին գնում է այդ գնացքով։ Մի վարկյան Ստեփան Արկադիևիչի դեմքը արտահայտեց տխրություն, բայց մի րոպեից հետո, երբ թեթև ցատկոտելով յուրաքանչյուր ոտի վրա և ուղղելով բակենբարդները, նա մտավ այն սենյակը, որտեղ գտնվում էր Վրոնսկին, Ստեփան Արկադիևիչը արդեն մոռացավ իր հուսահատական հեկեկանքը քրոջ դիակի առաջ ու տեսավ հանձին Վրոնսկու միայն հերոսի և վաղեմի բարեկամի։
Իր բոլոր թերություններով հանդերձ չի կարելի նրան արժանին չհատուցել,
ասաց իշխանուհին Սերգեյ Իվանովիչին, հենց որ Օբլոնսկին հեռացավ նրանցից։
«Հիրավի, լիովին ռուսական, սլավոնական բնավորություն. միայն ես վախենում եմ, որ Վրոնսկու համար անախորժ լինի նրան տեսնելը»։
«Ինչ կուզեք ասեք, ինձ ուզում է այդ մարդու ճակատագիրը»։ «Ճանապարհին խոսեք նրա հետ», ասաց իշխանուհին։
«Այո, կարող է պատահել, որ խոսեմ, եթե առիթ լինի»։
«Ես երբեք չեմ սիրել նրան, բայց այս արարքը շատ բան է քավում. նա ոչ միայն ինքն է գնում, այլև իր հաշվին տանում է մի էսկադրոն»։
«Այո, ես լսեցի»։
Լսվեց զանգի ձայն, ամենքը խռնվեցին դեպի դռները։
«Ահա նա»,
ասաց իշխանուհին, ցույց տալով Վրոնսկուն երկար վերարկուով և լայնեզեր սև գլխարկով, մոր հետ թևանցուկ գնալիս։ Օբլոնսկին գնում էր նրա կողքից, աշխուժության պատմելով ինչ-որ բան։ Վրոնսկին խոժորված նայում էր իր դիմաց, կարծես չլսելով այն, ինչ ասում էր Ստեփան Արկադիևիչը։ Երևի Օբլոնսկու ցուցմունքով նա նայեց այն կողմ, որտեղ կանգնել էին իշխանուհին ու Սերգեյ Իվանովիչը, և լուր բարձրացրեց գլխարկը։ Նրա ծերացած ու տառապանք արտահայտող դեմքը թվում էր քարացած։ Դուրս գալով կարամատույց, Վրոնսկին լուր առաջ գցելով մորը, գնաց մտավ վագոնի բաժանմունքը։ Կարամատույցում լսվեցին «Տեր, պահիր կայսրին», հետո «Ուռա» և «Ժրիվիո» բացականչությունները։ Կամավորներից մեկը, բարձրահասակ, շատ ջահել մի երիտասարդ, ներս ընկած կրծքով, առանձնապես նկատելի կերպով գլխավող չույն էր տալիս, թափահարելով օդի մեջ թաղիք է գլխարկը և ծաղկե փունջը։ Նրա ետևից գլուխները դուրս էին հանում, նույնպես ողջունելով երկու սպա և մի հասակավոր մարդ, մեծ մորուքով, ճարպոտած գդակով։